Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធទី 21 ខែឧសភាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 800 ខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការកាត់ក្តីពួកសកម្មជនកាងារខ្មែរមានធ្វើជាថ្មីនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាក្រមយោធាថៃនិយាយថាច្បាប់អាញាសឹកនឹងមានរក្សាទុកតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាមានសន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយឡើងវិញប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអ៊ូស្មានធម្មជាតិទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងយោធាប្រទេសថៃប្រើច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងប្រទេសមិនមែនជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារទេប៉ុន្តែជាបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាប់គាំងនយោបាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ការវឹកវើកងទ័ពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយកទៅវាយប្រហារក្រុមបាតុករថាជារឿងខុសច្បាប់ក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាល់តិចនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រកាសបន្តធ្វើកោតកម្ម
ខាងខ្ញុំជាតំណាងនេះនឹងរក្សាជំហរធ្វើការទៀមទាត់តទៅទៀតតាមរយៈធ្វើការកោតកម្មតទៅទៀតបាទរហូតដល់មានដំណោះស្រាយ
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមបាតុករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅខាងក្រៅតុលាការក្នុងភ្នំពេញដែលនៅទីនោះការកាត់ក្តីពួកសកម្មជនខាងកាងារ23នាក់មានធ្វើជាថ្មីពួកប៉ូលីសនិងពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខរាប់រយនាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយការពីថ្ងៃអង្គារនៅជុំវិញតុលាការនោះដែលនៅទីនោះពួកគេបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមបាតុករដែលចង់ឲ្យមានការដោះលែងពួកសកម្មជនទាំងនោះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មជនទាំងនេះបានប៉ុនប៉ងទំលាយរបាំងពួកប៉ូលីសពួកសកម្មជនទាំងនេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងបាតុកម្មខាងការងារកាលពីខែមករាសកម្មជន10នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកសកម្មជនទាំងនេះបានត្រូវសាកសួរចម្លើយកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីមុខនេតិរបស់ពួកគេក្នុងបាតុកម្មនៅខាងក្រៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់យ៉ាក់ឈិងនៅជិតទីក្រុងភ្នំពេញលោកវុនពៅដែលជាអ្នកចុងចោតម្នាក់បានបដិសេធការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកលោកវុនពៅបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានត្រូវវាយដំយ៉ាងដំណំដោយពួកសមាជិកនៃកងឯកភាពយោធាពិសេសមួយដែលបានត្រូវបន្ទោសចំពោះមរណភាពនៃសកម្មជនខ្មែរ5នាក់ក្នុងអំពើហិង្សាកាលពីខែមករាសិភើធ្វើម្ហូបខ្មែរ2គឺសិភើដែលមានចំណងជើងធម្មកៈឬអំបារឡានិងសិភើរសជាតិបង្អែមខ្មែរឬ The Sweet Taste of Cambodia ទទួលបានរង្វាន់ Gourmet Awards ដែលជារង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាម្សិលមិញនេះនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនសិភើធ្វើម្ហូបខ្មែរដែលមានចំណងជើងធម្មកៈឬអំបារីឡាជាភាសាអង់គ្លេសបានឈ្នះរង្វាន់ Gourmet Awards សម្រាប់សិភើធ្វើម្ហូបអាស៊ីល្អជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2014សិភើអំបារីឡានេះក៏បានឈ្នះរង្វាន់ Gourmet Awards សម្រាប់សិភើធ្វើម្ហូបអាស៊ីល្អជាងគេបំផុតប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2013ដែរអ្នកស្រីឡុងសេរីនិងកូនស្រីរបស់លោកស្រីគឺអ្នកស្រីឡុងកនិកាបានសរសេរសិភើនេះជាពីរភាសាគឺភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសសិភើនេះជាភាសាបារាំងបានឈ្នះរង្វាន់ Gourmet Awards សម្រាប់សិភើធ្វើម្ហូបអាស៊ីល្អជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកម្ដងហើយនៅឆ្នាំ2010 សភើធ្វើម្ហូបខ្មែរមួយទៀតគឺរសជាតិបង្អែមខ្មែរឬ The Sweet Taste of Cambodia ទទួលបានរង្វាន់ Gourmet Awards សម្រាប់សភើធ្វើម្ហូបសម្រាប់រៃអង្គការប្រមនុស្សធម៌នៅអាស៊ីល្អបំផុតនៅឆ្នាំ2014សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងលោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA ជាមួយលោកអុកសុវណ្ណដែលជាអនុប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារអំពីការទទួលរង្វាន់ Gourmet Awards នេះពីទីក្រុងប៉េកាំងកិច្ចសម្ភាសន៍នឹងមានចាក់ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះ The Voice of America ក្រុមយោធានៃប្រទេសថៃបាននិយាយថានឹងមានការរក្សាទុកច្បាប់អញ្ញាសឹកតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាមានសន្តិភាពនៅរបៀបរៀបរយឡើងវិញនៅក្រោយមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលជួនកាលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ផងដែរលោកឧត្តមស្នេយ៍ប្រយុទ្ធឆាន់អ៊ូចាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពថៃបានមានប្រសាសន៍តាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកដើម្បីបញ្ចប់ភាពទាល់ច្រកខាងនយោបាយនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រោយពីតុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃបានដកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈិនវ័តចេញពីតំណែងដោយសារការរំលោភអំណាចពួកមន្ត្រីយោធាបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទេពួកគេបានធានារ៉ាប់រងដល់ប្រទេសជាតិថារដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការពេញលេញនៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែប្រភពរដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រិតរបស់ក្រុមយោធាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលធ្វើការលែងកើតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសិទ្ធិមានបានសុំដល់ភាគីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសថៃឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិដោយសន្តិវិធីនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិមានទឹកប្រាក់$400,000ទោះណាជាមានការរំពឹងខ្លាំងថាអត្ថប្រយោជន៍ខាងនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរនេះអាចជំរុញប្រទេសទាំងពីរឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានក៏ដោយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងសៀងហៃលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងលោក Xi Jinping សមាភិកជនរបស់លោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង49អំពីធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងគមនាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកមិនបានយល់ស្របគ្នាអំពីថាតើចិនត្រូវបង់ប្រាក់ប៉ុន្មានឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីផ្ដល់ឧស្ម័នឲ្យចិនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខកិច្ចចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ឧស្ម័នធម្មជាតិពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនមានរយៈពេល1ទសវត្សរ៍មកហើយ The Voice of America VOA ប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការទុកចិត្តពីពួកអ្នកបដិជនបរទេសនិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការច្រើនដើម្បីថែរក្សារបៀបរៀបរយនិងការពីរោងចក្របរទេសនៅក្រៅមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សជាង1000នាក់ដោយសារមុខនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងកົບកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវរបួសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតអគាររបស់បរទេសរាប់សិបខ្នងផងដែរដំណឹងនេះមានឡើងនៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មក្នុងខេត្តប៊ិនឌួងនៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលពួកកົບកោបានយកក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ជាទីដៅបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការធំដាវិញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារទោះណាជាក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅតែបិទទ្វារក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងយោធារបស់ប្រទេសថៃបានប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានអះអាងថាវិធានការនេះមិនមែនជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេគឺមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការជាប់គាំងខាងនយោបាយតាមរយៈការសន្ទនាក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាតើកងយោធាដែលបានធ្វើឬប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ18ដងនៅក្នុងប្រទេសថៃ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកនោះនឹងអាចបំបែកការជាប់គាំងនេះបានតាមរបៀបណាលោក Barry Newhouse នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកជិនពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីហ៊ានដើរកាត់ក្រុងបាងកកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែផ្ដោតលើកន្លែងប្រជុំនយោបាយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងចំណុចសំខាន់សំខាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានផ្សាយសេចក្តីប្រកាសបន្តបន្ទាប់ដែលរៀបរៀងបាតកោមិនឲ្យតវ៉ានៅខាងក្រៅកន្លែងដែលបានកំណត់ហើយហាមឃាត់បណ្ដាញទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណបកមិនឲ្យផ្សាយមេដឹកនាំយោធាទទូចថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងភាគីណាមួយក្នុងការជាប់គាំងខាងនយោបាយទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំក្រុមអៅកាហមថាលោករងចាំដើម្បីសម្រេច
ឬប៉ុនអេប្រយុទ្ធចាន់អូចាប្រធមគឺ
បាឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចាន់អូចាធ្វើហួសពីការប្រតិបត្តិច្បាប់អាញាសឹកដូចជាធ្វើរដ្ឋប្រហារឬបើលោកមានបំណងប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកអៅកាហមគ្មានជម្រើសទេប៉ុន្តែត្រូវប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់ព្រោះនេះជាក្រមប្រជាធិបតេយ្យ
បាតកម្ម6ខែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបានប៉ះពាល់តិចតួចដល់ការជាប់គាំងថាតើនរណាគួរដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពួកយោធាបានចូលអន្តរាគមន៍ជារឿយៗកន្លងមកដើម្បីប្រើឥទ្ធិពលខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយទីទីណងពងស៊ូធរៈថាវិធីឈ្មោះទៅមុខនៅពេលនេះនៅមិនទាន់ច្បាស
់ The imposition of martial law is one thing but
ការដាក់ប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកជារឿងមួយប៉ុន្តែការរឹបអូសយកអំណាចជារឿងផ្សេងដូច្នេះពួកយោធាត្រូវមានចំហកណ្ដាលមិនអាចត្រូវគេមើលឃើញថាលំអៀងទៅរកភៀកគីម្ខាងទេបើពុំដូច្នេះទេនឹងមានការប្រឆាំងពីភៀកគីដែលចាញ់ឥឡូវនេះវាទើបតែចាប់ផ្ដើមយើងមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែបើយោធាដើរតួនាទីជាអ្នកពង្រឹងច្បាប់និងជាអ្នកសម្របសម្រួលការនេះអាចជាដំណោះស្រាយដល់ភាពទាល់ច្រកដែលយើងមាននៅក្នុង6ខែនេះ
អ្វីបើកងទ័ពនៅតាមផ្លូវការពីថៃអង្គារអ្នកក្រុងបាងកកភៀកចានប្រកបមុខរបរធម្មតាបើគណៈបកទាំងពីរមានបាតុកម្មដូចគ្នាការដាក់ប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកតែមួយអាចដោះស្រាយតិចតួចដល់ការជាប់គាំងខាងនយោបាយទៅយូរនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ចំចំថាការវឹកវើកងទ័ពដែលបានវាយប្រហារក្រុមបាតកោកម្មកររោងចក្រនិងក្រុមជំទាស់ក្នុងបាតកម្មកាលពីដើមឆ្នាំជារឿងខុសច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បង្ហាញការមិនគាំទ្រជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយោធាកាលពីខែមុននេះទេហើយរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះ
ទោះជាប្រទេសអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងជំនួយមនុស្សធម៌កាលពីខែមុនក្តីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងថាការវឹកវើរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកងយោធាកម្ពុជាជាច្រើនដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់យ៉ាងងាយស្រួលប្រឆាំងនឹងក្រុមជំទាស់ក្រុមសហជីពការងារហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការហ្វឹកហ្វឺនរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជានេះជាការរំលោភច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចរំលោភលើការដាក់កម្រិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Human Rights Watch បានអះអាងថាការហ្វឹកហ្វឺនហៅថាលំហាត់សមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរឆ្នាំ2014នេះអាចនឹងរំលោភលើគោលការណ៍នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹតត្បិតជំនួយមួយចំនួនដល់កម្ពុជាក្រោយពេលមានរបាយការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាខ្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសក្រោយពេលបោះឆ្នោតម្យ៉ាងទៀតអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាការវឹកវើសមយុទ្ធយោធានេះជារឿងផ្ទុយពីគោលការណ៍នយោបាយជំនួយសន្តិសុខនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាផងដែរលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាវាជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការវឹកវើដល់ក្រុមយោធាកម្ពុជាជាច្រើនដែលអង្គការនេះបានហៅថាបានសម្លាប់ក្រុមបាតកោជាកម្មករក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
Clearly this is a situation that goes against the
ច្បាស់ណាស់ដែលថានេះជាស្ថានភាពដែលគេប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់កម្រិតចំនួនយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា យើងសង្ឃឹមថាសភានឹងប្រសិទ្ធភាពចាប់អារម្មណ៍ហើយស៊ើបអង្កេតបានច្បាស់លាស់ពីអ្វីដែលមន្ត្រីបញ្ញកោនគឺក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើកិច្ចការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យ៉ាងតិចមានកម្មករ5នាក់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកត្រូវគេវាយប្រហារឲ្យរបួសហើយសកម្មជនមន្ត្រីសហជីពនិងកម្មករសរុប23នាក់ត្រូវចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបផ្តាច់ផ្តិលជីវិតពីក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលពួកកម្មករទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែពី80ដុល្លារទៅដល់160ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះមកទល់ពេលនេះមានកម្មករ2នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រុមមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាពុំអាចតាក់ទងបានដើម្បីអធិប្បាយបំភ្លឺបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមួយរូបបានអះអាងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជារឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងជួយនៅពេលមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះអញ្ចឹងការនេះដាច់ដោយឡែកដែលមិនមែនពាក់ព័ន្ធជារឿងខោសិទ្ធិមនុស្សឬរឿងអីដល់ទៅជាមិនទេបាទ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលបានចេញផ្សាយបានបញ្ជាក់ថាលំហាត់សមយុទ្ធឆ្នាំអង្គរឆ្នាំ2014ហៅសមយុទ្ធយោធានេះថាជាការពង្រីកប្រតិបត្តិការថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពបញ្ហាទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសង្គ្រោះមហន្តរាយការផ្លាស់ប្តូរគ្នាផ្នែកវិស្វកម្មការវឹកវើផ្នែកពេទ្យនិងសកម្មភាពដើម្បីរៀបចំកងទ័ពកម្ពុជាសម្រាប់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាកងយោធាចំនួន470នាក់នៃប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធយោធានោះនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសមយុទ្ធយោធារួមនេះកើតឡើងក្រោយពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយដែលគណៈបកជំទាស់ចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំនិងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Caltech នៅភ្នំពេញដែលបានធ្វើកោតកម្មតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនមកនោះបានសម្រេចរក្សាគោលជំហរកោតកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីការចរចារវាងពួកខ្លួននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានបរាជ័យជាថ្មីលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
កិច្ចចរចាដើម្បីស្វែងរកការដំឡើងប្រាក់ខែរបស់ក្រុមបុគ្គលិកនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន Caltech បានបរាជ័យជាថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមបុគ្គលិកបានប្រកាសថានឹងបន្តធ្វើកោតកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៀតចាប់តាំងពីរសៀលថ្ងៃអង្គារតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Caltech និងក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានចរចាគ្នាជាថ្មីដែលមានការចូលរួមពីតំណាងសហជីពនិងតំណាងមកពីក្រសួងការងារប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចស្វែងរកភាពត្រូវរើគ្នាណាមួយនៅឡើយទេមកទល់ពេលនេះភាគីក្រុមហ៊ុននិងភាគីនយោជកបានជួបចរចាគ្នាម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងលទ្ធផលជាប់គាំងដូចគ្នានេះដែរលោកសមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចានេះថាការចរចាពេញមួយរសៀលនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីជាផ្លែផ្កានោះទេ
មកដល់ពេលនេះគឺมันមានដំណោះស្រាយទេការប្រជុំនៅល្ងាចបែបនេះគឺយើងពិចារណាលើ5ចំណុចដូចយើងបានស្នើឡើងពីខាងដើមគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជាប្រាក់ខែទី13គឺក្រុមហ៊ុនมันផ្ដល់ឲ្យទេហើយចំពោះរឿងដំឡើងប្រាក់ខែវិញគឺក្រុមហ៊ុននៅតែទាមទាររយៈពេល2ខែដើម្បីជួយការតបស្នងស្រ័យគ្រា
យ៉ាងណាក៏ដោយខាងភាគីនយោជកក្រុមហ៊ុននេះបានច្រានចោលនឹងសំណើតបនេះនឹងនៅតែរក្សាការទាមទាររបស់ខ្លួនឲ្យនៅដដែលនេះបើតាមលោកយឿនរ៉េតតំណាងបុគ្គលិកម្នាក់ដែលបានចូលរួមចរចា
ខាងខ្ញុំជាតារកនំនេះនឹងរក្សាជំហរធ្វើការទៀមទាតទៅទៀតតាមរយៈធ្វើការកោតកម្មនឹងតទៅទៀតបាទរហូតដល់មានដំណោះស្រាយ
ក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាតិចប្រមាណ300នាក់បានធ្វើកោតកម្មនៅតាមស្ថានីយ៍នីមួយៗចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ឧសភាមកម្លេះដែលទៀមទាការដំឡើងប្រាក់ខែរហូតដល់160ដុល្លារក្នុងមួយខែនិងទៀមទាឲ្យមានប្រាក់ខែទី13លោកស្រីតាន់ចាន់លេកមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនកាតិចប្រចាំកម្ពុជានិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារមិនអាចទំនាក់ទំនងដើម្បីអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃនេះ ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នដ៏ធំបំផុតមួយលំដាប់អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុននេះរកចំណូលបានជាង220,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីការលក់និងចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមបាតកោបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយនេះដែលធ្លាប់តែអះអាងថាជាក្រុមហ៊ុនគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាច្រើននោះបានខកខានក្នុងការផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យដល់បុគ្គលិកខ្លួនមកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចរចាជាថ្មីរវាងភាគីក្រុមហ៊ុននិងតំណាងបុគ្គលិកនៅឡើយទេការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Chevron នេះកើតឡើងក្រោយពីបាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់នឹងបាតកម្មរបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនទៀតតាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកក្នុងបុព្វហេតុដូចគ្នានេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធារ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គការ Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់ក្រមពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍មកថាការព្រមាននេះកើតឡើងនៅពេលដែលក្រមយោធាបានអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសបណ្ដោះអាសន្នសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
នៅពេលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងមានភាពតានតឹងហើយពួកយោធាបានប្រកាសប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិសុខប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្ននោះលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារពីរាជធានីបាងកកមកថា
For the many migrant workers from Cambodia and Burma
ចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាខ្ញុំគិតថាពេលនេះជាពេលភ័យស្រួយខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលដែលពួកគេពិតជាមិនដឹងច្បាស់ថាអ្វីកើតមានឡើងទាំងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចទាំងចំពោះស្ថានភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះដូច្នេះជាការពិតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងស្ថានភាពជ្របូកជ្របល់នេះបើពួកគេទៅនេះអាចរសារបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះជារឿងឆ្លាតបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
ក្រមមន្ត្រីក្នុងតំបន់ដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងពលករក្នុងប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាពលករមកពីប្រទេសជិតខាងដែលទៅធ្វើការជាជាងសំណង់កម្មករនេសាទថៃសួនច្រូតកាត់នៅប្រទេសថៃមានប្រមាណ3លាននាក់ក្នុងនោះកម្ពុជាមានជាង25ម៉ឺននាក់ខណៈពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងមានអំពើហិង្សាកើតឡើងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកភឿថៃនិងគណៈបកជំទាស់ថៃគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបបានអះអាងថាស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងប្រទេសថៃបានជួនដំណឹងអំពីបញ្ហាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសថៃដល់ពលករកម្ពុជាក្នុងប្រទេសថៃរួចហើយ
បានខាងស្ថានទូតនោះគឺបានជំរាបជូនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំឲ្យដើរប្រទេសថៃមកដាក់ជាសំខាន់ដល់កន្លែងហើយកំឲ្យទៅប្រមូលទឹកជាកន្លែងជាប្រមូលដំ
ក្រមយោធាប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដោយការកាប់តំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីបាងកកផងដែរដើម្បីអ្វីមួយដែលពួកយោធាបានអះអាងថាក្នុងគោលបំណងធានាសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយបានស្នើសុំឲ្យភាគីនយោបាយថៃទាំងពីរចូលមករកតុចរចាគ្នាក្រោយពីមានបាតកម្មហិង្សាកើតឡើងជាច្រើនខែរវាងគូប្រជែងនយោបាយទាំងពីរនេះដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើននោះក្រមយោធាបានបដិសេធថាខ្លួនធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាផងដែររីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទាហានរបស់ផងខ្លួន40,000នាក់ដែលនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមរុះរើទីតាំងរបស់ពួកគេហើយ នៅពេលដែលចលាចលនៅតែមានតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅជិតខាងនោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Bryansk Belgorod និងតំបន់ Rostov កំពុងប្រុងប្រៀបបើត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់ពួកគេវិញហើយក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការអ៊ូតង់និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេមិនបានឃើញសញ្ញាជាបន្តណាមួយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដកថយចេញពីព្រំដែនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទាំងនោះដកថយក៏ដោយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីថាព្រំដែននៃទ្វីបអឺរ៉ុបមិនគួរមានការកែប្រែទៀតជាដាច់ខាតដោយចុងកំភ្លើងនោះលោក Biden កំពុងថាត់នៅក្នុងទីក្រុង Bucharest ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់របស់ពួកគេVOA ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងមរណទុក្ខដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការរលំកាលពីសប្តាហ៍មុននៃអាគារផ្ទះអាផាតមង1ក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការកាកបាទកំហុសកូរ៉េខាងត្បូងបានសរសេរថាយើងសម្ដែងមរណទុក្ខជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់យើងចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះលិខិតនេះបានត្រូវបញ្ជូនតាមបណ្ដាញសន្តិនិកគ្នាមួយនៅក្នុងភូមិយុទ្ធសន្តិភាពបានមុនចំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកស្លាប់ឬត្រូវរបួសក្នុងការរលំអាគារនេះដែលមាន23ជាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចមានដល់រាប់រយនាក់ពីព្រោះអាគារនេះមានបន្ទប់អាផាតមង92កាលពីពេលមុននេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងមរណទុក្ខដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការលិចនាវាចម្លង Seawall ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង300នាក់បាត់បង់ជីវិតឬបាត់ខ្លួនដោយភាគច្រើនជាក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យដោយជូតទឹកភ្នែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងធ្វើការដើម្បីបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់ប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញនៅពេលដែលលោកប្រុងប្រៀបធ្វើពិធីស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាគណៈបក Bharatiya Janata របស់លោក Narendra Modi បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដោយមានសម្លេងច្រើនគ្រប់គ្រងដាច់ណាត់ដោយបានទទួលសម្លេងច្រើននៅក្នុងសភាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសលីប៊ីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.